Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Prezident seçkilərinə bir ildən çox var, amma müxalifətçilər bir-birindən 180 dərəcə fərqli mövqe tutub.
Biz bu seçki tamaşasında müxalifət rolunu ifa eləmək fikrinə deyilik.
Biz seçkidə iştirak eləməyəcəyik də, heç vaxtı hakimiyyət öz xoşu ilə nə seçki mühitini cəmatləşdirməyəcək, nə komissiyaları ədalət seçkisində vurmayacaq.
Bugün Rusiya və Ermənistan prezidentləri görüşüblər, bir daha müttəfiq olduqlarını bəyan ediblər. Azərbaycanda kəkələyən uşaqların sayı artıb, bunu həkimlər deyir.
Babam evlənir, babam evlənir, 90 yaşında. 90
yaşında. Amerika alimləri deyir ki, həqiqətən də 90 yaşında evlənmək realdır, amma bəzən yaşlı adamlar özləri də bilmədən öz cinsi aktivliklərinə ziyan vururlar. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Sevinç Hüseynzadə çatdıracaq. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol Rövşən. Prezident İlham Əliyev deyir ki, 2007-ci ildə ilk dəfə olaraq ölkəyə yatırılan daxili sərmayə xarici sərmayəni üstələyib. Prezident vurğulayıb ki, hərbi xərclər də 1 milyard manata çatıb ki, bu da bütün Ermənistanın dövlət büdcəsindən çoxdur. Daha ətraflı İlqar Rəsul.
2007-ci ildə ilk dəfə olaraq Azərbaycana qoyulan daxili sərmayə xarici sərmayəni üstələyib. Bunu avqustun 23-də Prezident İlham Əliyev Hacıqabul rayon ictimaiyyəti qarşısında çıxış edərkən deyib.
2007-ci ildə müstəqillik əldə olunandan sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycana qoyulan sərmələrin həcmi daxili sərmələrin xeyrinə dəyişibdir. Yəni, daxili sərmələr xarici sərmələrdən daha da böyük həcmdə qoyulur. İlk dəfədir ki, onu göstərir ki, artıq daxildə imkanlar kifayət qədər.
İlham Əliyev Azərbaycanın bütün sahələrdə sürətlə inkişaf etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, ölkədə ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün böyük vəsait ayrılıb. Bu istiqamətdə ciddi işlər görüləcək. Regionların inkişafı dövlət proqramının yerlərdə necə həyata keçirilməsini yoxlamaq məqsədi ilə Neftçala və Hacıqabul rayonlarına səfər edən dövlət başçısı uşaq tibb mərkəzinin təməl qoyma mərasimində iştirak edib. Eləcə də bir sıra obyektlərin tikintisi və fəaliyyəti ilə tanış olub. Azərbaycan prezidenti yolüstü Ələt qəsəbəsindəki bir neçə müəssisənin fəaliyyəti ilə də tanış olub. Səfər axşama yaxın başa çatıb.
İlqar Rəsul. Ermənistanla Rusiya münasibətləri əsr müttəfiq xarakter daşıyır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün bunu Ermənistanla həmkarı Robert Köçənyanla görüşü zamanı deyib. Vladimir Putin. Hər iki ölkə arasında münasibətlər bir o qədər də pis inkişaf eləmir. Əmtəə mübadiləsi artır, siyasi sahəyə gəlincə isə ölkələrin münasibətləri əsr müttəfiqlik xarakteri alıb. Görüşdən qabaqsa Köçəryanın mətbuat xidməti məlumat yaymışdı ki, prezidentlərin görüşündə əsas diqqət Ermənistan və Rusiyanın münasibətlərinin inkişafına yönələcək. Amma siyasi analitiklər isə bilir ki, prezidentlərin görüşündə həm də İrandan Ermənistana yenicə tikilən qaz kəməri Rusiyadan silah almaq məsələləri də müzakirə olunacaq. Rusiya, MDB ölkələri arasında yerləşən radiolokasiya sistemlərindən imtina eləməyə planlaşdırır. Rusiyanın Interfax, RIA Novosti saatlarının yaydığı məlumata görə bunu Rusiya kosmik qoşunlarının komandanı general-polkovnik Vladimir Popovkin deyib. Popovkin qeyd edib ki, kosmik qoşunlar ölkənin müdafiə qabiliyyətini xarici dövlətlərin siyasətçilərindən asılı vəziyyətə qoymamaq üçün Rus hüdudlarından kənarda yerləşən raket hücumundan erkən xəbərdarlıq sistemlərini tərk etməyə planlaşdırır. Generalın sözlərinə görə hazırda yaxşı gözlər və qulaqlara malik Rusiya əmindir ki, onun ərazisinə gözlənilmədən nə raket başlığı, nə də raket gövdəsi düşəcək. Bununla yanaşı Rus general-polkovniki deyib ki, sərhədlərdən kənarda Ukraynada, Azərbaycanda, Qazaxıstanda və Belarusda yerləşən stansiyalarla bağlı sual yaranır. Belə ki, hər hansı münaqişə ortaya çıxacağı təqdirdə bu RLS-lərin mövcudluğu faktından Rusiyaya qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunması mümkündür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Mənimsəmə və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə ittiham olunan Barmek prezidenti Hüseyn Arabul və şirkət əməkdaşlarının işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Daha ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Avqustun 23-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan şirkətinin prezidenti Hüseyn Arabul və şirkətin yüksək vəzifəli Alta əməkdaşının cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Avqustun 29-da dövlət ittihamçısı çıxış eləyib, təqsirləndirilən şəxslərə cəza istəyəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Hüseyn Arabul məlumat verib. Hüseyn Arabul və şirkətin alta əməkdaşı Cinayət Məcəlləsinin mənimsəmə və israf etmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı maddələrlə təqsirləndirilir. Bununla paralel Barmek Azərbaycan prezidenti Hüseyn Arabul da Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsinə müraciət edib Azərbaycan hökumətindən 400 milyon dollar təzminat tələb edir.
Bu haksızlığı düzeltilmesini ve bunun da gerekli olan 400 milyondan artık tazmin etmiştir.
Hüseyin Arabul, Parmek şirkəti 2001-ci ilin noyabrında Azərbaycana gəlib. Şirkət Bakı və Sumqayıt elektrik şəbəkələrini 25 illə idarə etməyə götürmüşdü. 2006-cı ildə isə şirkət hər iki şəhərin elektrik şəbəkələrinin idarə edilməsindən uzaqlaşdırılıb.
Marif Çingizoğlu. Gürcüstan iddia edir ki, Rusiya təyyarələri bu ayda iki dəfə onun hava məkanını pozub yerə raket atıb. Gürcüstan BMT-dəki səfiri İrakli Alasaniya dünən deyib ki, Rusiya hava qüvvəsindən demokratik dövlətlərin sabitliyini pozmaq üçün istifadə edir. Rusiya isə bu ittihamları rədd edir, deyir ki, təyyarələri avqustun 6-sında və 21-də Gürcüstanın hava məkanına girməyib. Rusiya Gürcüstanı özündən insident uydurmaqda suçlayıb. Kosova məsələsində kompromisə nail olmaq inanılmaz dərəcədə çətin olacaq. Bunu isə Rusiyalı diplomat Aleksandr Botsin-Harçinka deyib. Rusiya, Avropa Birliyi və Amerika Kosovanın gələcək statusunu müəyyən eləmək üçün danışıqların yeni mərhələsinə başlayıb. Növbəti danışıqlar isə gələn həftə Viyanada başlayır. Kosova Serbiyadan ayrı müstəqilliyi istəyir, rəsmi Belqrad və Moskva isə buna etiraz edir. Serbiya Kosovaya yalnız geniş statuslu muxtariyyət verə biləcəyini bildirib. Amerikada müxalifətdə olan Demokrat Partiyasının liderləri Prezident Bush'un bəyanatını tənqid edirlər ki, İraqdan erkən çıxmaq Vietnamdakı kimi fəlakətə gətirə bilər. Senatda çoxluğun lideri Harry Reid Bush'un mövqeyini tənqid edib deyib ki, İraqda siyasəti dəyişməyin vaxtı çoxdan çatıb. Senator John Kerry deyib ki, Bush Vietnamla fərqləri həddən çox sadələşdirir və faciəvi oxşarlıqları görmür. Və sonda dünyada yoluxucu xəstəliklər sürətlə yayılır, onları müalicə etmək getdikcə çətinləşir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni hesabatında bu xəbərdarlığı edib. Qurum deyir ki, növbəti illərdə AIDS, SARS-a oxşar yeni xəstəlik peyda ola bilər. Dünyanın Sağlamlığı adlı hesabatı deyilir ki, 1970-ci illərdən bəri hər il bir ya birdən çox xəstəlik peyda olur. Yəni, bugün 40-acan xəstəlik mövcuddur ki, onların adı bir nəsil əvvəl bəlli deyildi. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatırdım. İndi isə kontekst verilişi davam edir.
Azərbaycanda prezident seçkilərinə bir ildən çox qalıb, amma artıq əsas müxalifət partiyaları bir-birindən 180 dərəcə fərqli mövqe tutublar. Özü söhbət heç də ondan getmir ki, müxalifətin vahid namizədi kim olacaq. Bu məsələ ekspertlər deyir ki, real deyil, üstəlik də bəzi müxalifət liderləri vahid namizəd məsələsini heç vacib də saymırlar. Seçkiyə getmək yoxsa getməmək? Müxalifət indi bu sualın üstündə başsındırır. Bəzi müxalifət liderləri deyirlər ki, hakimiyyətin istədiyi elə onların seçkidə iştirakıdır. Bəziləri isə deyirlər ki, əksinə, hökumətə müxalifətin boykot qərarı sərf eləyərdi. Babək Bəkirin söhbəti.
Qarşıdan gələn prezident seçkilərinə münasibətdə artıq müxalifət düşərgəsi iki qütbə bölünüb. Müsavat və ona yaxın partiyalar seçkidə iştirakdan, dörd təşkilatın birləşdiyi azadlıq bloku isə boykot qərarından danışır. Əslində, azadlıq bloku hələ ötən ildən bəyan etmişdi ki, əgər insanlara sərbəst toplaşmaq azadlığı verilməsə, komissiyalar paritet əsasda formalaşmasa, onlar seçkini boykot edəcəklər. Azadlıq blokunda təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlə deyir ki, seçki mühiti dəyişmədiyindən onlar əvvəlki qərarlarında qalırlar.
Biz yalnız demokratik yolla, seçki yolla hakimiyyət təşkilini nəzərdə tutan bir siyasi qüvvəyik. Amma bu mümkün olmasa, o zaman da xalqı aldatmaq fikrimiz yoxdur və hökumətin seçki tamaşasında rol almaq fikrimiz yoxdur. O zaman biz çılpaq həqiqəti xalqa bəyan edəcəyik ki, biz bu seçki tamaşasında müxalifət rolunu ifa eləmək fikrinə deyilik.
Müxalifət düşərgəsində boykotla bağlı səslənən fikirlər hakimiyyəti deyəsən bir o qədər də narahat etmir. Hər halda Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycanda seçkiləri boykot etmək gücündə olan siyasi təşkilat yoxdur. Əli Kərimli isə deyir ki, Əli Həsənovun bu fikri hakimiyyətin hələ də xalqın rəyi ilə hesablaşmaq istəmədiyinin göstəricisidir.
Görünür, Əli Həsənov ona ümid edir ki, xeyli onların sərəncamı ilə oturub duran sevda müxalifət, yalancı müxalifət partiyaları var və onlar o kəmiyyət baxımından nəzərdə tuturlar ki, ola bilsin ki, hətta bir yox, beş yox, hələ 10 müxalifət nümayəndəsinin adını seçkilərdə iştirakçı kimi çəkə bilərlər.
Prezident seçkisində iştirak etmək istəyən Müsavat partiyasının da öz arqumentləri var. Bu partiyanın başqanı isə Qəmbər deyir ki, onlar seçkiyə getməklə elə əlverişsiz mühiti dəyişmək istəyirlər.
Deyilir ki, seçki komissiyaları ədalətli təşkil olunmayana qədər, bütün tərəflərə bərabər imkanlar yaradılmayana qədər biz seçkidə iştirak eləməyəcəyik. Mən bu sözü başqa şəkildə deyərdim ki, biz seçkidə iştirak eləməyəcəyiksə, Heç vaxtı hakimiyyət öz xoşu ilə nə seçki mühitini demokratikləşdirməyəcək, nə komissiyaları ədalət prinsipinə qurmayacaq, nə hamıya bərabər imkanlar yaratmayacaq.
Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, müxalifət istər seçkiyə getsə, istərsə də onu baykot etsə, heç bir uğur əldə etməyəcək. Çünki müxalifət nə baykota, nə də azad və ədalətli seçkilərə nail olacaq gücdədir. Azər Rəşdoğlunun sözlərinə görə əslində indiki müxalifət vəziyyətdən optimal çıxış yolları axtarmaq gücündə də deyil. Onun fikrincə, bütünlükdə cəmiyyət demokratikləşmə prosesinə qoşulmasa, bütün hallarda saxtakarlıqları və ədalətsizlikləri dəf etmək mümkün olmayacaq. Bu 2008-ci ildə keçiriləcəyi gözlənilən prezident seçkisi ilə bağlı müxalifət partiyalarının sədrlərinin və müstəqil ekspertin fikri idi. Növbəti verilişlərimizdə isə prezident seçkiləri ilə bağlı hakim partiyanın mövqeyini təqdim edəcək.
Babək Bəkirin söhbəti. Politoloq Hüseyin Bala Səlimov isə düşünür ki, müxalifət düşərgəsində artıq indidən baykotdan danışanlar olsa da, sonda hamı bir nəfər kimi seçkiyə gedəcək. Şərhi dinləyək.
İndi siyasi gündəlikdə olan əsas məsələlərdən biri də prezident seçkilərdir. 2008-ci il yaxınlaşdıqca bu məsələ də aktuallaşır. Amma əvvəlki dövrlərlə müqayisədə bir siyasi süslük hiss olunur. Daha əvvəlki siyasi enerji və dinamika yoxdur. Partiyalar toplaşmır, bloklar yaranmır. Kütləvi aksiyalara icazə verilmədiyindən müxalifətin mövcudluğu demək olar ki, hiss olunmur. Ölkədə obyektiv sorğu mərkəzləri də yoxdur ki, müxalifətin real reytingi haqqında mühakimə yürüdəsən. Hakimiyyət tam alternativsiz və oponentsiz vəziyyətdədir. Bəzi müşahidəçilər bunu obyektiv hal kimi dəyərləndirirlər. Onların fikrincə, keçmiş SSR respublikalarında Azərbaycanda olduğu kimi müxalifət qalmayıb. Məlumdur ki, Azərbaycan müxalifətinin əsas qüvvəsini vaxtilə Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş insanlar təşkil edir. Onlar 15 ilə yaxındır ki, sırf müxalifətçilik fəaliyyəti ilə məşğuldurlar. Heç bir hakimiyyət strukturunda təmsil olunmayıblar. Belə dissident müxalifət ancaq Belarusda qalıb. Digər respublikalarda, məsələn Ukraynada və Gürcüstanda müxalifət real gücə və siyasi təsirə malikdir. Bunu əsas gətirən bir sıra politoloqlar bu müxalifətin yenisi ilə əvəz olunması zərurətindən danışırlar. Onların fikrincə Azərbaycanda tamamilə yeni keyfiyyətli müxalifət yaranmalıdır. Belə fikirlər səslənir ki, bu cür müxalifəti hakimiyyətdə olan insanların özləri yaratmalıdırlar. Amma Azərbaycan gerçəkliyi tamam başqa vəziyyətdədir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin monolit qüvvə kimi idarə edir. Bu partiya daxilində alternativ fikrin işartıları da yoxdur. Sabiq məmurlardan da yeni müxalifət yaratma fikrinə düşənlər yoxdur. Sabiqlər ya kənara çəkilməyə, ya da hansısa uzaq ölkədə səfir kimi fəaliyyət göstərməyə üstünlük verirlər. Yeni Azərbaycan Partiyası getdikcə ölkədə tək partiyaya çevrilir. Tək partiyalı ancaq qeydiyyatı olan çoxlu sadə partiyalar pozur. Bu partiyalar ancaq kağız üzərində mövcuddurlar. Ölkə rəsmi olaraq çox partiyalı, reallıqda isə tək partiyalı rejimi malikdir. Prinsipcə heç bir partiya əbədi deyil. Qonşu Türkiyədə bir neçə il ərzində çoxlu sayda partiya siyasi səhnədən silindi. Amma orada demokratik seçkilər keçirildiyindən yeni partiyalar da meydana çıxdı. Azərbaycanda isə əks ehtimallar üstünlük təşkil edir. Bəzilərinin fikrincə, 2008-ci ilin prezident seçkiləri bir çox partiyalar üçün sonuncu seçki olacaq. İnsanlar da seçilən məğlubiyyətlərdən, uğursuz siyasətçilərdən yorulublar. Amma optimistlər də var. Onların fikrincə, 2008-ci ilin prezident seçkiləri çox qızğın keçəcək. Bu fikir onları belə bir fakt təhrik edir ki, ölkədə hakimiyyətdən narazılıq böyükdür. İlin əvvəlində baş vermiş qiymət artımı və bugünə qədər davam edən bu proses həqiqətən də hakimiyyətin reytinginə təsir edir. Real sorğu keçirilsəydi, bu reyting haqqında mühakimə yürütmək olardı. Amma müəyyən faktlar var ki, bunlar sorğusuz da hakimiyyətin reytingi haqqında mühakimə yürütməyə əsas verir. Belə bir tendensiya da var ki, hakimiyyətin reytinginin azalması müxalifətin reytinginin artmasına təsir etmir. İnsanlar sadəcə siyasətdən uzaqlaşırlar, siyasətlə maraqlanmırlar. Hamı öz problemlərinin həllini qeyri-siyasi sferada, siyasətdən kənarda axtarır. Bu detalı qabardan bəzi politoloqlar hətta indiki müxalifətin seçkidə iştirak etməyəcəyini söyləyir. Elə bu səbəbdən təbii bir sual yaranır. Müxalifət seçkidə iştirak edəcəkmi? Bu çox mürəkkəb məsələdir. Müxalifətin öz sıralarında 2008-ci ilin prezident seçkilərinin artıq uduzulduğunu və 2010-cu ilin parlament seçkilərinə hazırlaşmanın zəruriliyini deyənlər də var. Amma böyük ehtimalla müxalifət seçkiləri baykot etməyəcək. Ən azı ona görə ki, baykot praktikası heç bir nəticə vermir. Üstəlik beynəlxalq təşkilatlar da baykot siyasətini müdafiə etmirlər. Avropa Şurası açıq şəkildə bəyan edir ki, müxalifət seçkilərdə iştirak etməlidir. Elə bu səbəbdən müxalifətin bütün hallarda seçkidə iştirak edəcəyini demək mümkündür. Hətta bu seçkilər uğursuz olsa belə.
Hüseyin Bala Səlimovun şərhini dinlədiniz. Müxalifətin seçkini baykot qərarına siz necə baxırsınız? Bundan bağlı Azadlıq Radiosu.az saytında, bizim saytımızda forum keçirilir. Forum bugündən başlanır. Suallarınızı, mesajlarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq başa çatmış forumun nəticələrini sizə oxumaq istəyirəm. Azərbaycanla İranın münasibətlərinə aid idi bu forum və sual belə idi. İran Azərbaycanın dostudur mu? Artıq xeyli mesajlar gəlib bundan bağlı. Dediyim kimi forum qutarıb, özü də təkcə Azərbaycandakı dinləyicilərimizdən yox. Məsələn, İstanbuldan Meltem Onder yazır ki, Farslarla olan mücadiləmiz Alper-Tunga dönəmindən bəri davam etməkdədir. Farsdan Türkə dost olmaz. İran işğalı altındakı Güney Azərbaycanda 35 milyon Türk qardaşım əsarət altında yaşar və haqlarını savunduqları üçün işgəncələrə və baskılara məruz qalırkən, buna heç vaxt dostluq demək olmaz. Bakıdan Faiq Bədəlov yazır ki, tarixin bütün mərhələlərində farsların türklərdən xoşu gəlməyib, daha doğrusu bizə düşmən münasibəti bəsləyiblər. Bunun bariz nümunəsi Firdovsinin şahnaməsindədir. Fars hökmdarı güclənən kimi birinci növbədə türklərə zərbə endirmək istəyiblər. Həmişə layiqli cavablarını alıblar. Olmuş hadisədir ki, Əmir Teymur Firdovsinin qəbrinin üstünə gələrək, qalx sənin rişxənd elədiyin türk mənəm deyib. İran heç vaxt Azərbaycanın dostu olmayıb, bunu Bakıdan Faiq Bədəlov yazır. Jalə Nəsibli Sumqayıtdan belə bir mesaj yazıb göndərib ki, İran bizim dostumuz olmasa da dost deməyə borçluyuq. Nəzərə alsaq ki, orada 30 milyondan çox soydaşımız yaşayır onların xatirinə. Duman imzalı dinləyicimiz yazır ki, Azərbaycan Xoy, Güney Azərbaycan Xoy imzasında belə əlavə eləyib, İran rejiminin rəsmi qəzetlərində belə yazılar çox gözə dəyir, Şimali İran öz ana torpaqlarına qatışmalıdır. Azərbaycanı Qacar şahları əldən verib və biz onu yenidən ələ gətirməliyik. Və sizcə bu dost olan bir adam öz qəzetində belə şeylər yaza bilərmi? Səbinə Bakıdan yazır ki, məncə İran Azərbaycanın dostudur, ikinci belə dövlət yoxdur ki, bizimlə bu qədər yaxın əlaqələri olsun, bunları saymağa ehtiyac yoxdur, hamı bilir. Azərsə Bakıdan yazır ki, özümüzdən başqa özümüzə dost ola bilməz. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytına İran Azərbaycanın dostudur mu sualına gələn cavablar idi. Kontekst verilişi davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Əgər evdə uşaqlar tez-tez dalaşırsa, bir-birinə yumruq təpiyi atırsa, bunun səbəbi nə ola bilər? Ola bilər ki, günah nə valideyindədir, nə də uşaqda. Aranı qarışdıran evdəki əşyalardan biridir. Məşhur ifadədir, deyir, uşaq beyni ağ kağız kimidir. Nə görsə eşitsə, həmin kağızda izi qalır. Həkimlər deyir ki, səhərdən axşama qədər valideynlərin nəzarəti olmadan televizora baxmaq uşaqların normal inkişafı üçün problemlər yarada bilər, hətta uşaqlarda kəkələmə də yarana bilər. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azərbaycan telim məkanında şiddət və dəhşət filmlərinin sayı artıb. Bunu Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dosenti Qulu Məhərrəmli deyir. Onun sözlərinə görə, yay aylarında telekanallarda çalışanların məzuniyyətə getməsi ilə bağlı, efirdə yaranan boşluğu telekanallar adətən ucuzluğu ilə seçilən şiddət və dəhşət filmləri ilə doldurur.
Amma təəssüf ki, bəli, bizdə sanki belə bir xorma televiziyaların əksəriyyəti 70%-80% bu filmləri təxminən eyni vaxtda nümayiş elətdilər. Hesab eləm ki, bu çox qeyri-normal halda. Bizdə çox təəssüf ki, televiziyalar arasında da bu proqram siyasəti baxımından o koordinasiya yoxdur.
Psixoloqların fikrincə, belə filmlər insan psixikasına çox ciddi təsir göstərdiyi üçün onları yalnız gecə saatlarında, özü də xüsusi xəbərdarlıq edildikdən sonra yayımlamaq olar. Çünki bəzən insanın anidən baxdığı dəhşət səhnələri uzun müddət onun gözünün önündən getmir. Psixoterapevt Fəxriyə Məmmədova belə deyir. Onun sözlərinə görə zorakılıq filmləri daxili aqressiyanı üzə çıxarmaqla yanaşı, insanda ciddi nevroloji problemlər yaradır.
Televiziya iradə və qeyri-iradə olaraq yeniyetmələrin hərəkətlərini kodlaşdırır. Şuuraltı davranışını və düşüncə proqramını verir. İnsan elə bilir bu hərəkəti özü istəyir, amma əslində bu şuuraltına verilən proqram.
4-cü sinif şagirdi Orxan Səfərlinin dəhşət filmlərə baxandan sonra keçirdiyi hisslər Fəxriyə Məmmədovanın dediklərini təsdiq edir.
Qorxunç da maraqlıdır ona görə. Yuxuda öz-özümə dava eləmirəm. Qorxuram yuxuda.
Niyə baxmaq istəyirsən?
Maraqlıdır da belə insan davalıdır.
Dil qüsurlarının aradan qaldırılması üzrə mütəxəssis defektoloq Zemfira Zeynalova isə deyir ki, ona müraciət edən xəstələrin 80%-ində kəkələmə məhz dəhşətli filmlərin təsirindən sonra yaranıb. Dəhşət filmləri insanda fizioloji problemlər yanaşı, həm də psixoloji problemlər yaradır.
Tənəfüsün yeri pozulur,
tekeleme verir. Bilirsiniz uşaklar ona bakanda günüz gördüklerini gece yuxusunda görür. Kinodaki olan hadiseleri bazı uşaklarda özleri devam elətdirilmək istedir. Belə təsiri de var uşaklara. Belə şeyler getirir, psixoloji gerginlik yaradır. Ha vaxtsa beyin pozulur, uşaq başlayır oradaki vampirler kimi hareket eləmək.
Söhbət etdiyimiz Bakı sakinlerdə cəmiyyətdəki gerginliğin televiziyalardan ötürülən mənfi enerji ilə bağlı olduğunu bildirdilər.
Evdə də olur ki, uşaqlar filmlərə baxır, təpiyi yumruq vururlar ki, mən baxmışam bu filmə, filmlərdən çox şey götürürlər.
%100 təsir eləyiriz. Özüm şəxsən baxmıram, görürəm televiziyada hansı verilir, mən keçirirəm maşınla.
Sizcə cəmiyyətdə belə aqressivləşmənin bu filmlərlə bağlılığı ola bilər?
Mütləqdir, mütləq olmalıdır. Hadisələrin 90% mən elə gəlir onlardan da. Baxır, əcdahiyə dönürlər.
Bəs çıxış yolu nədir? Həmsöhbətlərin bildirir ki, telekanallar mütləq efir siyasətinə ciddi diqqət yetirməlidirlər. Yalnız filmlərdə deyil, bütün teleproqramlarda cəmiyyətə ötürülən informasiyanın mümkün qədər zərərsiz olmasına ciddi nəzarət edilməlidir.
Aygün Muradxanlının söhbəti.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst verilişi davam edir. Bundan sonra hər adam aptekdə işləməyə cürət eləməyəcək. Aptekdə işləyəni hətta 10 illik həbs cəzasına məhkum eləyə bilərlər. 2 gün qabaq prezident qanunlara dəyişiklik eləyib ki, əgər satılan dərman insanın ölümünə səbəb olursa, buna görə 10 iləcən həbs cəzası verilə bilər. Yəni prezidentin bu sərəncamından sonra bu elə məsələn tüfəngdən təsadüfən atəş açılan zaman adam öldürmək kimi cinayətə bərabər tutulacaq. Aynes televiziyasının məlumatına görə axır 2 ayda Azərbaycanda keyfiyyətsiz və vaxtı keçmiş dərmanlardan zəhərlənənlərin sayı 60-a çatıb. Amma bəziləri deyirlər ki, prezidentə inanırlar, amma dərmandan zəhərlənmələrin azalacağına inanmırlar. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Saxta, keyfiyyətsiz və az keyfiyyətli dərman problemi nə qədər danışılsa, haqqında tədbir görülsə belə, vətəndaşların saxta və keyfiyyətsiz dərmanla olan problemi bitib tükənməyi bilmir. Bakı sakinlərinin saxta və keyfiyyətsiz dərman giləyi kimi.
Dərmanlar həmin dərmanlar deyil. 100% deyə bilərəm. Orta səviyyəli insanın işlətdiyi aspirin, amputilin, spazm alqon, ilnivomitsin içirsən, təsiri yoxdur. Penisilin iynəsi. İndi vurursan 3-ün 4-ünü qızdırma düşmür. Qəşəng saxtalaşdırma gedir.
Görürsən ki, təsir eləmir dərman. Yəqin tərkibində nəsə var ki, yaxşı təsir eləmir.
Baxırsan, atırsan, bir dənə keyfiyyət olmur onun. Bir dənə xeyri. İkisinin üçün atırsan, 2-3 dənə dərmandan, tabletkalardan sonra təsiri göstərir.
Ölkədə saxta dərman istehsalçıları və yayıcılarına qarşı cəzaların sərtləşdirilməsi haqqında qanun hökumətin də bu problemdən yumşaq desə giləli olduğunu göstərir. Avqustun 21-də dərc olunan yeni qanuna görə keyfiyyətsiz, mənşəyi məlum olmayan, yararlılıq müddəti bitmiş saxta dərman vasitələrinin istehsalı və satışı törədildiyinə 2 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etməklə cəzalandırıla bilər və ya bu cəza 2 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ola bilər. Yeni qüvvəyə minən qanuna görə əgər saxta dərman insanın ölümünə və ya digər ağır nəticələrə səbəb olarsa, cəza 3 ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etmə yaxud 5 ildən 10 ilədək azadlıqdan məhrum etmə ola bilər. Amma indiyə qədər də saxta dərman istehsalı və ya satışına cəza nəzərdə tutulurdu. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovun dediyinə görə əvvəl bu əməlin cəzası çox yüngül idi.
Ayrıca dərman privatları üçün belə əlahiddə bir sərtləşmə yox idi. Bütün mallara şamil olunan bir ümumi cəza var idi. Bu minimum haqqının 40 misli qədər cəza gözləyirdi satıcıları və yaxud istehsalçıları. Yəni çox kiçik bir cəza idi. İndi isə artıq həbs olunması qədər sərtləşdirilirdi cəza. Bəli, əlbəttə bu təsir edəcəkdir. Zəruri tədbirdir, lakin kafi deyil.
Söhbətləşdiyim Bakı sakinləri də bu sərəncamın bir nəticə verəcəyinə inanmaq istədiklərini dedilər. Lakin onu da əlavə etdilər ki, nə qədər inanmağa çalışsalar da yenə bir naümidlik qalır.
Əl-əlliyə, həmişə yerinə yetirmirlər. Qismən yerinə yetirirlər. Prezidentimiz çox yaxşı sərəncamlar verir, amma rusca deyirlər, adin v poli ne voyen, yəni tək əldən nə çıxar?
Ay, alınmaz, ağlım kəsmir. Sərəncamı verdiyindən sonra ola bilsin, bəlkə yığışdırarlar. Amma əlaqdan verirlər də elə bir Germaniya adından soxuşdururlar Türkiyənin dərmanlarını.
Əsasçılar bu sərəncamın saxta, keyfiyyətsiz, vaxtı keçmiş dərman istehsalı və satışının müəyyən qədər qarşısını alacağına inanırlar. Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, bir neçə ay ərzində şəhərin bütün apteklərində reydlərin aparılması, əczaçılıq işi ilə bağlı monitorinqlərin keçirməsi nəzərdə tutulur. Səhiyyə Nazirliyinin dərman vasitələrinin analitik ekspertiza mərkəzinin rəhbəri Əbülfəz Abdullazadə Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirmişdi ki, saxta dərmanlar əsasən MDB ölkələrindən, qismən də Hindistandan gətirilir. Nazirlik saxta dərmanlara qarşı mübarizə üçün indiyə qədər təmiz dərmanlara holoqramın vurulması barədə qərar da qəbul edib. Hələlik bu kimi tədbirlər nəticə vermir, həm də saxta dərmanların yerli bazara təkcə başqa ölkələrdən gətirilmədiyi, elə ölkənin daxilində də saxta dərman istehsal edən qanunsuz sexlərin olması barədə mətbuatda məlumatlar dolaşır.
Şəhla Sultanovanın saxta dərmanlara qarşı mübarizə haqqında reportajını dinlədiniz. Hindistanda isə 90 yaşlı kişinin 21-ci uşağı dünyaya gəlib. Nanur Ram Jogi deyir ki, ən böyük arzusu 100 yaşında da ata olmaqdır. İlk dəfə o 1943-cü ildə ata olub. Ümid eləyir ki, hələ azı 10 ildə yaşayacaq. Jogi cavanlıq sirlərini də açıb, səndim o hər gün dəvə südü içir, ət yir və piyada gəzir. Amerika alimləri isə təhqiqat aparıblar. Məlum olub ki, həqiqətən də 90 yaşında ata olmaq realdır. Alimlər deyirlər ki, yaşlı adamlarda seksual zəifləmə təkcə yaşla bağlı olmur. Bəzən yaşlı adamlar özləri də bilmədən öz cinsi aktivliklərinə ziyan vururlar. Ruzanna Rəşidqızın söhbəti.
Seks 60, 70, hətta 80 yaşda da bitmir. Amerikada aparılan araşdırma bunu göstərib. Həkimlər 3000-dən çox yaşlı adamla söhbət ediblər. Yaşı 57-dən 85-ə qədər olan adamlarla danışıblar. Məlum olub ki, yaşlıların çoxu cinsi aktivdir. Həm də yaşlı kişilər yaşlı qadınlara nisbətən daha fəaldırlar.
Babam evlənir, gülüb adam. Babam evlənir, babam evlənir. 90 yaşında. 90 yaşında.
Araşdırma onu da göstərib ki, qocaların cinsi problemi tez-tez olur. Amma onlar problemi çox vaxt həkimlə müzakirə edirlər. Sorğuda iştirak edən qoca kişilərin 14% deyib ki, onlar cinsi fəallıqlarını artırmaq üçün dərmanlardan istifadə edirlər. Müəlliflər deyirlər ki, Amerikada əhali qocalmaqdadır, amma qocalar barədə məlumat azdır. Yəni, yaşlıların cinsi aktivliyi az öyrənilən sahələrdən idi. Və ekspertlər hamı kimi fikirləşirdilər ki, adam qocalanda seksə marağı itir. Amma araşdırmanın müəlliflərindən biri, Dr. Stacy Tesserlindau deyir ki, qocalar sadəcə həyatının sonrakı hissəsini yaşayan cavanlardır.
Mən nə qədər, nə qədər qoca olsam da dəyərəm min cavana, çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yamana, qurban edərəm mən canana, malımı pulumu canımı mən.
New England Journal of Medicine yazır ki, cinsi pasivliyi təkcə yaşla izah eləmək olmaz. Bəzi qocalar yalnız partnyor olmadığı üçün heç kimlə yaxınlıq eləmirlər. Xüsusilə də qadınlar. Azərbaycanda olduğu kimi Amerikada da qadınlar əsasən kişilərdən çox yaşayır. Ona görə də məsələn 60 yaşdan sonra hər 10 qadına 8 kişi düşür. 85 yaşdan sonra hər 10 qadına 4 kişi. Həkimlər sorğu-sual elədikləri qocaları 3 yaş qrupuna bölüblər. Araşdırma göstərib ki, bütün yaşlarda cinsi fəallığa mane olan yaşdan çox xəstəliklərdir. Şəkəri olanlarda, xüsusilə də şəkəri olan qadınlarda cinsi fəallıq azalır. Amma qocaların əsas problemi olan qan təzyiqi, oynaq xəstəlikləri cinsi fəallığa təsir eləmir. Cinsi fəallığın azalması isə hansısa xəstəliyə işarədir. Amerikalı həkim Heriatr Oyni Çin deyir ki, son araşdırma göstərir ki, həkimlər yaşlı xəstələr və cinsi fəallıq məsələsində müzakirə eləməlidirlər. Əgər yaşlıların da seksə marağı varsa, onlar hər dərmanı içə bilməzlər. Çünki qocaların qəbul elədiyi bəzi dərmanlar cinsi fəallığa təsir eləyir.
Gəl, xanım, gəl, yanıma, gəl, canım, gəl, yanıma, gəl.
Ruzanna Rəşid qızının reportajını dinlədiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında, bizim saytımızda isə tibblə bağlı bir ayrı sorğu keçirilir. Siqareti Azərbaycanda niyə bu qədər çox çəkirlər? Artıq səs vermə başlayıb və bir xeyli artıq bizə bundan bağlı öz fikirlərini göndərənlər var. Siqareti tərk etmək üçün iradə çatmır. Bunu deyənlər 14%-dir. Siqaretin ziyanı ilə bağlı maarifləndirmə zəifdir. Bunu 43% deyir ən çox səs verənlər. Siqaret əleyhinə qadağalar kəsərsizdir. Bunu 29% deyir və hamı çəkir deyə başqası da çəkir. Bunu da 14% səs verənlər deyirlər. Bu Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
FM. Səhər-səhər evdən çıxanda hansı istəklə Allaha dua eləmək olar? çoxdan bəri planlaşdırdığın iş baş tutsun, imtahandan 5 alasan, yaxud gecikən maaşını ala biləsən, amma bütün bunların yerinə yetməsi üçün gərək yaşadığın blokdan çıxa biləsən. Əvvəlcə gərək bunun üçün Allaha dua eləyəsən. Bu zarafat deyil, reallıqdır. Həmkarlarım Durna Səfərli və Vüsali Əlbəyli Bakının Əhmədli qəsəbəsində bunun şahidi olublar.
Biri bas, biri bas.
Aman getmir.
Valla da biri bas bir dənə orada. Aşağıda ikinci.
Kaldı orada.
Bu Haki Əhmədli qəsəbəsindəki 9 mərtəbəli binanın liftindən gəlir. Elə yenicə çatmışdıq, həyətdəki uşaqlar bizi dövrəyə alıb liftə ötürdülər. Onlardan biri isə yəqin ki, liftlərin eybini bilib özü birinci keçdi və qaldı. 2-3 dəqiqə keçəndən sonra uşaq görünüşündən cin hürkən liftdən salamat çıxdı. Qoy lifti təsvir edin. Üstü elanlarla dolu, düymələri yandırılmış, üstü və divarları dəlik-dəlik. Gəlində adını lift deyilən bu qutunun içində qalanda ürəyin partlamasın. Yəqin elə ona görədir ki, hər səhər evdən çıxanda liftə qalmamaq üçün Allaha dua edənlər də var.
Liftə qalmışsınız?
Yox, çünki mən liftə hər yük qapıdan çıxanda Allaha çağırıram.
Qalan olur. Adam tapanda tez çıxardırlar, tapmayanda qalır.
Liftə dayanır, indi nə adam lazımdır ki, mən adam qalıb liftə çıxartmağa. Liftə yox yoxdur. Ay köy eləyirik, köhnə liftə yox. Xahişimin nəsə gedirik qapısına, o gəl çıxar.
Əhmədidə liftə qalanların pənah yeri 20 yaşlı Vüsaldır. Çünki sakinlər deyir ki, lift bələdçisinin iş vaxtı saat 7-də bitir. Saat 8-də liftə qalanların köməyinə isə Vüsal şişlə çatır.
Qoşlar çox bilirlər ki, başım çıxır, gəlirlər. Bir də evdəkilər qalandır. Bir də ki, rastıma düşəndə görən bir 4-də 5-də qalan olub, onda çıxar. Evdə xüsusiyyəm var. Bizim binada yox, o üçü binada qalmışdı. Qalan qoşlar gəl, başım çıxırsa, getməsə, 2 saat gətirdilər.
Liftə qalma halları müsahiblərimə heç də təəccüblü görünmür. Deyirlər ki, binaların 30 yaşlı sakini olan bu liftlər yəqin ki, onları daşımaqdan yorulub.
Yox, o olur ki, uşaq gəlir, özümüz kişilərin günahından olur. Belə xarab olanda biz özümüzdə yığırıq da, indi kimin imkanı var.
Olanda olur, saat günü bloka bax, tərk edə deyə bilmərəm, hamısı işləyir, işləmir, müəyyən bloklar işləmir. Biz özümüz liftiyorun yeri var da, ora müraciət edirik, mexanik gəlir, baxır.
Liftlər çox pis vəziyyətdədir, amma bir dənə liftiyor yoxdur. Liftlər özü də tez-tez xarab olur. O nə gərək kol yığasan, verirsən,
qoysan. Axı siz ayda da ödüyürsünüz liftə görə.
Ona baxan yoxdur. Ora qalxız bazarırdı.
Lift Təmir İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi İqbal Şəfiyev deyir ki, liftin daha yaxşı saxlanması üçün binaların sakinləri liftin texniki xidmət pulunu ödəməlidirlər.
Orta hesabla bir liftə təxminən 6 manata yaxın pul yığılır bir blokdan. Motorun təmiri 151 manatdır. 151 manatı 6 manata bölsöz, bu eləcək 25 ay. Gərək biz 25 ay gözləyək ki, onun pulu ödənilsin. Bir ay istifadə edirsiniz də, bu qalxızır aşağı salır sizi. Özünüzü, ailəvizi, qonaqlarınızın pulunu istəmirik sizdən axı. Biz deyirik ki, 20 qəpik pulumuzu bir ayda, 20 qəpik pulumuzu veririk də. Amma bu pullar ödənmiş olsaydı, biz bu lifti daha yaxşı saxlayardıq.
Lift Təmir İstehsalat Birliyi müqavilə imzaladığı 12 təşkilatın balansında olan 4500 liftə xidmət göstərir. Birliyin baş mühəndisi deyir ki, dövlət proqramı əsasında istismar müddəti bitmiş liftləri yeniləri ilə əvəz edirlər. Bu il quraşdırılan liftlərin sayı 75-dir. 9 mərtəbəli binada 5 dayanacaqlı liftin dəyişdirilib quraşdırılması isə təxminən 22 min manata başa gəlir. Amma bu qiymət dəyişə də bilər.
Liftin həm qalxma hündürlüyü var, həm dayanacaq mərtəbələr var, ya həm də ki, onun yük qaldırma qabiliyyəti var. Bunlar hamısı üst-üstə gələrək, o liftin öz qiyməti əmələ gəlir.
Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il qərarına əsasən, ikinci mərtəbədən yuxarıda yaşayan, yaşı 6-dan çox olan hər bir vətəndaşın öhdəsinə 20 qəpik lift pulu düşür. İndi Bakıda əksər köhnə binaların sakinləri liftin işləməsindən, bu işə cavabdeh olanlar isə təmirə pul yığılmamasından giləlidir. Hələlik, kimsə mübahisənin həllində qabağa düşmək istəmir. Nə məmurlar əvvəl lifti yaxşı-yaxşı təmir edib sonra pul tələb etməyə həvəsli görünür, nə də sakinlər pulu vaxtında ödəyib sonra yaxşı xidmət istəməyə.
Durna Səfərli və Vüsali Əlibəylinin reportajına qulaq astız. Bu, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Azərbaycan, Gürcüstan və Erməni redaksiyalarının Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam eləyəcək. Mən Rövşən Qəmbərov isə sizinlə sağollaşıram.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Тбилиси Вахтанг Вахтангидзе. Ну, скажем так.
Тбилиси Вахтанг Вахтангидзе. Belə deyək, məndə belə təəssürat yaranıb ki, Gürcüstanda situasiya digər iki Cənubi Qafqaz ölkələrindən daha yaxşıdır. Hər halda rejim dəyişib və yeni hakimiyyət Avropaya, Qərb dəyərlərinə doğru istiqamətləndiyini bəyan edib. Yoxsa bu inersiyadır, ya da yeni siyasi rejimin xüsusiyyətləri imkan vermir ki, vəziyyət köklü şəkildə dəyişsin.
Situasiya izminitsə kardinalnə.
Европейские ценности, наверное, все-таки остаются.
Avropa dəyərləri çox güman ki, Gürcüstanda şuar şəklində qalmaqdadır. Siyasi kurs Avropaya doğru yönəlməyib. Bu, xüsusən də insan haqlarına aiddir. Bu məsələ bizim ölkədə kəskin şəkildə durur. Məncə, Gürcüstanda ən böyük problem həm də məhkəmə hakimiyyətinin zəif olmasıdır.
Sucebnay vlasti.
Tbilisidən Vaxtang Vaxtangidze, İnsan Haqları Prioriteti Qeyri-Hökumət Təşkilatının başçısı.
Allah eləməsin ki, biz dövlətlə vətəndaş arasında bir dəfəlik soyuq müharibə yaranmasının şahidi olaq. Düzdür, istənilən halda bu zamanla bağlı məsələdir. Sovetlər hələ öz resursları ilə 70 il tab gətirdi. Bu mübarizədə hər bir halda cəmiyyət udur. Amma nə üçün biz yenə də dərə təpə ilə getməliyik?
Yerevandan ombudsman Armen Arutyunyan.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток» – совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим тему государства и права человека. В нашей сегодняшней программе принимают участие из Баку Ирада Джавадова, правозащитница, из Тбилиси Вахтанг Вахтангидзе, возглавляющий неправительственную организацию «Приоритет прав человека», из Еревана Армен Арутюнян, омбудсмен. Господа, я хотел бы, может быть, начать с того, что все мы в той или иной мере наследники советской идеологии, которая провозглашала приоритет государства, приоритет общественного, коллективного над частным, над личным. И в значительной мере это актуально и по сей день, тем более, когда очень многие политические режимы на территории бывшего Советского Союза идут через такую, скажем, авторитарную модернизацию, или назовите это реваншем, как угодно. Я могу судить по России. Понятно, что общественность поддерживает вот эту новую авторитарность, новый этатизм не только доктринально, но и практический авторитаризм, который, в общем, если перевести это на язык каких-то повседневных, обыденных значений, в общем, это ведь крайне неудобно, да, потому что это означает произвол чиновничества, правоохранительных органов, судебной власти, имитацию парламентской деятельности, ограничение свобод и прав. То есть фактически человек лишен возможности отстоять собственные права. Почему это происходит? Почему развалился либеральный проект, который был взят на вооружение после распада СССР? И я хотел бы адресовать свой вопрос в Ереван. Армен, вам слово.
Я с вами в целом согласен, кроме того пункта, что общественность в основном поддерживает это. Не знаю, как в России, но в Армении я скажу, что есть часть общественности, которая это поддерживает, но другая часть, уверяю вас, и значительно эту тенденцию не поддерживает. Можно говорить о том, что в какой-то степени проблема это в слабости оппозиционных политических сил, другое еще в какой-то степени не консолидирована общественность, ибо нету гражданского общества, еще и в этом плане их сопротивление, скажем так, мало слышно и мало эффективно. Но говорить о том, что они поддерживают эти процессы авторитарных элементов, я с этим не согласен, но в то же время надо сказать, что это и проблема вообще постсоветского пространства сегодня. Я думаю, мы все чаще встречаемся с системой несдержек и противовесов, а с системой их перевесов. К сожалению, получилось так, что политическое прошлое и политическая культура многих этих государств привела к тому, что во многих постсоветских странах, значит, еще не научились стабильность поддерживать через систему противовеса. Почему-то все время скатываются к доминантности какого-то из институтов, к системе перевесов, и в этом плане вроде бы определенная эффективность достигается кратковременной, но мы все прекрасно с вами из политической истории знаем, что в любом случае это путь в никуда, и все-таки в условиях только противовеса можно обеспечить свободу, и только на условии плюрализма.
Благодарю вас, и я обращаюсь к Ириаде в Баку. Ириада, ну вот для вас, насколько я понимаю, этот вопрос также не лишен актуальности, поскольку речь идет о новом авторитаризме, о новой авторитарной идеологии, авторитарном политическом режиме. Не знаю, как у вас, так сказать, поддерживается это большинством общественности, я имею в виду власть, высоки ли рейтинги, так сказать, политических лидеров государства. Но, тем не менее, можно констатировать, авторитарность является источником постоянного нарушения прав человека.
Во всем мире проблема существует прав человека и государства. Просто я бы хотела отметить, что права человека и государства составляют между собой вертикаль. У государства складываются отношения именно в контексте прав человека, как бы к индивидууму. Естественно, что есть очень многие страны, в которых очень хорошо налажены механизмы защиты прав человека, что нельзя отнести к Южному Кавказу. И у нас есть проблемы, и у соседских стран, и в Грузии, наверное, те же проблемы, и также и в Армении. Видимо, у нас нехорошо налажены механизмы защиты прав человека. Вот я бы так хотела выступить. И поэтому, конечно, у нас тоже есть проблемы. Проблемы есть и в судебной практике. Есть у нас большая проблема с коррупцией, и произвол чиновничества и так далее. Я опять-таки хотела бы подчеркнуть, что именно в Южном Кавказе этот механизм защиты очень слабо поставлен. Я думаю, что нужно пользоваться как раз-таки международными механизмами защиты прав человека для того, чтобы общественность могла бы защититься. Вот в данном случае, как неправительственная организация...
Слушайте, ну это все очень хорошие слова. Конечно, нужно пользоваться международными механизмами. Они гораздо более совершенные, но речь была о политическом режиме, который, в общем, является, по моему убеждению, так сказать, ну, не самым открытым, не самым восприимчивым к международным нормам.
Да, я согласна с этим. Опять-таки говорю, что у нас очень слабые механизмы защиты, не поставлены механизмы защиты для того, чтобы население в той или иной мере могли бы бороться с теми правонарушениями, которые происходят не только в нашей стране.
Благодарю вас, Тбилиси Вахтанг Вахтангидзе. Ну, скажем так, я человек сторонний, и, в общем, у меня как-то есть ощущение, что, может быть, в Грузии ситуация чуть лучше, нежели в двух соседних странах Южного Кавказа, поскольку все-таки сменился режим, который провозгласил курс на Европу, на европейские ценности, или все-таки инерция, или все-таки, скажем, особенности нового политического режима, они не дают ситуации измениться кардинально.
Европейские ценности, наверное, все-таки остаются на уровне слогана. Политический курс абсолютно не ориентирован на европейские ценности. И в основном это, наверное, проблема прав человека, которая очень активно стоит в нашей стране. И я думаю, самая большая проблема в Грузии – это очень низкий уровень правосудия и судебной власти, которая, в принципе, должна балансировать тот конфликт, о котором вы беседовали, конфликт государственных интересов и индивидуальных прав человека. На сегодняшний день можно сказать, что в Грузии не функционирует судебная власть, и, исходя из этого, в рамках нашей страны очень сложно эффективно защищать права человека. Также, что касается общественности, я думаю, все-таки общественность в Грузии и большая часть общественности уже не поддается под какие-то спекуляции, так сказать, ценности демократии, которая все-таки остается на уровне слогана. Но все-таки в общественности наверняка есть такая проблема практического осознания этих европейских ценностей своих прав человека. Все-таки это остается на каком-то уровне знания, а не практического использования. Я думаю, в основном роль правозащитников в Грузии – изменить это отношение и показать общественности, что это, что целиком это очень даже эффективный механизм и очень даже поддерживает развитие демократического общества в нашей стране. Но все-таки я думаю, что отношение государства к этим международным механизмам все-таки скептическое. И курс, наверное, все-таки ориентирован на какие-то глобальные изменения, которые, к сожалению, к большому сожалению, проходят через массовые нарушения прав человека.
Вот это любопытно, да, то, что реформирование под брендом движения в направлении Европы, в направлении демократии, оно также является источником нарушения прав человека.
Я думаю, это очень заметно в Грузии.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Армен Арутюнян, я хотел вот спросить о чем. Все-таки общества наши, постсоветские, в разных странах, в разных республиках существенно изменились. Страны Южного Кавказа являются членами Совета Европы. Есть такая структура, как Европейский суд по правам человека. То есть все-таки сегодня появились какие-то новые механизмы регулирования взаимоотношений человека и государства на уровне вот отдельных членов Совета Европы. И это, конечно, не меняет ситуацию коренным образом, но это вносит новую юрисдикцию европейскую в наше существование. Можно сказать, что изменения, хотя они не такие, так сказать, значительные и заметные, каких нам хотелось бы, но они имеют место быть. Ну вот и, собственно говоря, ваша должность свидетельствует об этом. Прав ли я?
Ну, я с вами, конечно, согласен. Тут все-таки нужно двояко относиться к вопросу. С одной стороны, значит, эффективность. Чем эффективнее международные вот эти инстанции, тем это помогает правозащитному движению соответствующих республик, потому что с точки зрения менталитета, значит, мироощущения, миропонимания в наших обществах, ну, я буду говорить об Армении, но скажу, что это больше, большой мере касается и остальных постсоветских стран, еще люди не научились тому, что права человека – это не просто лозунг, это есть ценность, ценностный ориентир, на основе которого, значит, должно строиться все государство, то есть государственное строительство. И хотя, может быть, я парадоксальную вещь скажу, но я очень рад, что, потому что недавно по нескольким делам уже, значит, наши граждане выиграли в Европейском суде по правам человека, скажем так, Республика Армения проиграла. То, когда нам в основе национальных институтов, значит, люди защищают свои права и формируется доверие к этим институтам, это уже определенно органическое гармоничная связь между человеком и государством. Если это не получается, в таком случае единственная возможность защитить и, слава богу, добиться успеха в международных организациях. Но от этого не формируется гармоничное отношение между человеком и государством. И все-таки согласитесь, что любой человек, будь это омбудсмен, любой нормальный человек, он предпочел бы, чтобы в обществе пошел процесс оздоровления этих взаимоотношений, а не так, что помашать пальцем на государство, сказать, смотри, я там добьюсь. Но если государство не обеспечивает эту возможность, слава богу, есть Страсбургский суд. И, кстати говоря, возможности Страсбургского суда – это самый эффективный рычаг, который очень часто я тоже использую в процессе своей деятельности, в том плане, что все-таки было бы правильно понять это все и создать ситуацию, чтобы люди сумели бы защитить свои права тут, в наших судах, и добиться успеха. То есть поменять вот эту культуру взаимоотношений. Но все-таки вот эти победы граждан, они постепенно меняют менталитет, хотя бы через заставление, через понимание, и постепенно процесс этот тоже идет. Не дай бог, если мы окончательно скатимся в отношении холодной войны между человеком, обществом и государством. В любом случае, это вопрос времени. Мы знаем, что Советский Союз просуществовал со своими ресурсами всего лишь 70 лет. То есть в любом случае общество, человек в этой борьбе выиграет. Но зачем опять идти есть наступать на те же самые грабли.
Ирада Джавадова, вот вы сказали, что пока у нас плохо используются международные механизмы, и, в общем, я думаю, здесь не к чему придраться и нечего возразить. А вы полагаете, что международные механизмы будут лучше использоваться? Есть для этого какие-то предпосылки в Азербайджане?
Да, конечно. Знаете, я сторонница того, чтобы обязательно нужно пользоваться международными механизмами защиты прав человека. И к нему относятся не только Европейский суд по правам человека, есть и ООНовские механизмы защиты прав человека. Я считаю, что они не менее эффективны, чем Европейский суд по правам человека. Существуют договорные органы ООНовские, куда можно обращаться. И вот мы сейчас ведем просветительскую работу в этой области для того, чтобы население было заинтересовано, и когда их права нарушаются, чтобы они могли обращаться так.
Подождите, подождите, если позволите, я вас прерву, потому что я не очень понимаю, что вы имеете в виду под тем, что ООНовские не менее эффективны. Европейский суд выносит решение по конкретным делам, и есть несколько видов последствий. То есть, если он выносит решение в пользу ответчика, то должно быть заново проведено следствие. Кроме того, есть общие так называемые правовые последствия, которые имеют отношение к законодательству и к правоприменительной практике. Ничего подобного в ООН нету.
Почему нет? Есть договорные органы ООН, куда 4 комитета, куда можно обращаться, точно так же с жалобой. Существуют образцы сообщений, куда по нарушению прав человека обращается. Это комитет по правам человека, это комитет по расовой дискриминации, против пыток, по дискриминации всех отношений вот, к женщинам. Просто сейчас этим занимаемся, я поэтому уверяю вас, что это действительно очень эффективно, и я была бы очень рада, если бы побольше людей знали бы об этом, потому что мы, пропагандируя Европейский суд по правам человека, я не менее, ни в коем случае не хочу умолять его, этот, его решение и так далее, потому что это действительно очень эффективно. Европейский суд по правам человека, вы знаете, ставит 6-месячный срок после того, как мы все инстанции проходим. А в договорных органах ООН не везде есть этот 6-месячный срок, это 6-месячный срок есть только в комитете против пыток. И я уверяю вас, он не менее эффективен действительно, потому что ООН — это такая организация огромнейшая, что ихний отзыв, поверьте, он не менее эффективен, чем решение Европейского суда.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Вахтанг, ну какие, собственно говоря, права, вы считаете, грубейшим образом нарушаются нынешними властями Грузии? Гуманитарные права? Я все-таки вижу, что и оппозиция действует достаточно активно, и относительная свобода средств массовой информации имеет место быть, так сказать. Вы говорите о судебных органах, но я предполагаю, что здесь в значительной мере действует инерция прежнего режима, который вообще не заботился о вот этой стороне, так сказать, общественной жизни.
Самая большая проблема на сегодняшний день – это все-таки проблема правосудия, проблема справедливого суда. Я бы сказал, что отношение судебных органов абсолютно изменилось, изменилось к худшему, к сожалению большому. Есть очень большой нажим на судебные органы. Это очень заметно. Вы можете увидеть какое-нибудь лицо, представляющее исполнительную власть Грузии, делая замечания суду, делая какие-нибудь заявления насчет того, что все нарушители должны наказываться законом. Но это делается в форме какого-то примечания судебным органам. Очень большая проблема – проблема пыток и пенитенциарных органов Грузии, и также незаконное задержание. И, как вы заметили, свобода слова очень проблематична. Также эта проблема, исходя из того, что также очень большой нажим на СМИ в Грузии. Я бы сказал, что все-таки альтернативные ресурсы существуют в Грузии. Оппозиция все-таки как-то активна в этом отношении.
А можно я задам вам вопрос такой? Да, вот из вашего описания я понимаю, что речь идет о свирепом авторитарном режиме. А вы усматриваете какие-то отличия грузинской политической системы, какая она есть на сегодняшний день, от тех, которые сложились в Армении и Азербайджане?
К сожалению, нет. Но все-таки я думаю, что проблематика в целиком региона для нас известна, исходя из того, что мы очень часто читаем решения разных органов международных органов, которые, в принципе, очень специфически рассматривают вопросы внутригосударственного права или системы. Но я бы хотел все-таки заметить отношение общества к Европейскому суду. Я бы сказал, что отношение общества у нас получше. У нас уже 11 дел, которые выиграли истцы против государства. Но, к сожалению, я не могу согласиться с Раидой насчет комитета по правам человека, потому что у нас на сегодняшний день есть две рекомендации комитета, которые остаются, так сказать, рекомендациями. Но все-таки я думаю, что общество должно обращаться к международным механизмам.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Армен Арутюнян, давайте, может быть, подводя как бы итог нашей дискуссии, скажем о том, чего добилось все-таки общество, чего оно сумело отыграть у государства за период, прошедший после развала СССР, в улучшении ситуации с правами человека, и чего ему добиться не удалось, и, собственно, какие перспективы.
Конечно, в любом случае, по сравнению с Советским Союзом, это не тоталитарное общество, определенный плюрализм есть, свобода мнений есть. Мы, так сказать, оказались на перепутье. В данном случае это не тоталитарная, даже не авторитарная система. Это система, стоящая на перепутье. Это значит плюс, потому что в смысле свободы слова, в смысле юридического, правового поля, значит, конституции и так далее, очень много сделано. Но с другой стороны, есть опасность, тенденция развития не в ту сторону, оказаться на перекрестке, опять постараться вернуться на круги своя. Нужно все-таки бороться, и бороться и омбудсманы, и правозащитные организации, всеми своими средствами, причем через образовательную систему и культуру тоже. Все-таки это, в первую очередь, культура, менталитет. Я считаю, что для постсоветского менталитета важен именно Страсбургский суд, потому что его решения имеют обязательное значение. И воспитывать в гражданах умение бороться за свои права. Чем вы больше будете бороться и готовы будете бороться за свои права, тем вы больше будете заставлять, чтобы государство учитывало ваши интересы.
И рада вам тот же вопрос, каковы перспективы?
К сожалению, я не могу сказать сейчас о перспективах, потому что у нас тоже очень много правонарушений, у нас проблематичная сейчас ситуация с журналистами, со СМИ. У нас очень большая проблема и нарушение, тотальное нарушение прав переселенцев, у них очень грубо нарушаются права, у нас нарушается право собственности, у нас очень проблемно с судебной системой. Конечно, я очень хотела бы, чтобы эти негативы ушли, как бы, но я думаю, что в этой области больше частью сейчас заинтересованы неправительственные организации, они стараются сделать что-либо, либо просветительскую работу исполнять. И думаю, что правозащитники все-таки вносят немалую роль в этой области, защищая те же нарушения прав. Но я думаю, что международные механизмы защиты все-таки дадут свой эффект, потому что сейчас очень мало поступает нарушений ввиду того, что неправильно готовятся сообщения. И вот когда, я думаю, юристы, адвокаты и правозащитники научатся очень правильно составлять эти сообщения во все международные вот, как бы, органы, которые будут защищать прав человека, и когда будет тотальное вот это все, и судьи в конце концов завалятся вот теми решениями, что это были неправильные решения, государство все-таки поймет, что нельзя так поступать.
То тогда есть правозащитники быть, должны научиться разговаривать с международными организациями, структурами и юридически верным языком. Вахтанг, mm-hmm. Вахтангидзе, mm-hmm. собственно говоря, ну вот видите, две немножко разные точки зрения. Ирада полагается на международные механизмы и правильно заполненные формы, а Армен Арутюнян говорит о необходимости перемен в общественном сознании, как об одном из обязательных условий. Что, собственно, у вас в Грузии? Произошло какой-то перелом именно в общественном сознании?
Я думаю, что перелом произошел, и очень даже большой, потому что изменилось отношение к международным органам и механизмам, и я сказал, после некоторых решений это отношение менее скептическое. Но все-таки, я думаю, очень важно, как заметила Ирада, что просветительная работа должна быть более активна не только для граждан, но также для юристов. Потому что Европейский суд в нашей стране, у нас есть уже некоторые, так сказать, примеры к этому, что Европейский суд — это механизм, механизм изменения и нашей системы, нашего законодательства, и изменения его развития, так сказать, в позитивную сторону. Все-таки в Грузии система и отношения развиваются к лучшему в отношении международных механизмов, но не насчет государства, к сожалению. Все-таки я думаю, что общество само развивается, исходя из того, что, в принципе, нет другого выхода. И мы сами должны, юристы, наверное, осознавать конвенцию и все эти международные документы как часть нашего законодательства.
Но, собственно говоря, по положению о Европейском суде конвенция и является частью национальных законодательств. То есть для любого юриста это не секрет, а мы заканчиваем.
Это не секрет, но, к сожалению,
но на практике не практикуется.
Использование. Да, на практике это не, так не выглядит, к сожалению.
На практике не практикуется.
Да, ну это понятно. Это понятно, я могу сказать про Россию, которая, так сказать, которая аккуратно платит, но фактически не выполняет решения Европейского суда, точно так же, как и многие другие члены Совета Европы. Мы завершаем программу «Кавказский перекресток», которая сегодня была посвящена проблеме государства и права человека. В ней принимали участие из Баку Ирада Джавадова, правозащитница, из Еревана Армен Арутюнян, омбудсмен, из Тбилиси Вахтанг Вахтангидзе, глава неправительственной организации «Приоритет прав человека», вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.